Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah karena Dia terus memperhatikan kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat 14 sampai ayat yang ke-15, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Saudaraku, sudah menjadi sifat manusia untuk memberontak terhadap penghakiman yang menimpanya. Manusia suka diserahi sejumlah besar kaidah dan peraturan yang bisa dilaksanakannya. Itulah sebabnya begitu banyak kursus yang lazim bagi orang Kristen, di mana mereka lebih ingin menuruti hukum yang bisa mereka lakukan. Mereka justru tidak mau hidup oleh anugerah. Beri saja orang Kristen beberapa peraturan kecil yang bisa mereka laksanakan, maka pasti mereka akan senang. Tetapi apa hasilnya? Hasilnya muncullah sekelompok orang percaya plester. Mereka menempelkan plester di sana-sini, dan mereka pikir hanya itu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan kaki yang patah. Mengapa? Saudaraku, sifat manusia akan mendengkur seperti anak kucing ketika dia tersanjung. Tetapi bulunya tegak berdiri seperti landak, kala kegagalan menjalankan tugas ditunjukkan. Sebab itulah, posisi Kristus dan karya inspeksinya sekarang ini sangat diabaikan oleh gereja. Allah menduduki posisi sebagai hakim atas gereja dan Dia tidak menjanjung. Dia tidak mengabaikan yang dilihatnya. Dia tidak menutup mata atas dosa dan juga perbuatan salah. Tuntutan dan perintah tetapnya kepada umatnya adalah bertobatlah. Kita akan melihatnya sembari mempelajari kitab Wahyu ini. Tuhan berkata kepada gerejanya dalam kitab Wahyu 2 ayat 5, "Berubahlah dan aku akan mendatangimu dan mengambil kaki dianmu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja sangat tangkas dan aktif di bawah tuduhan ini selama berabad-abad dan sepertinya masih sama sampai sekarang. Inilah akibat dari kebencian alami yang ada di hati orang percaya yang suam-suam kuku. Jemaat Laodikia kurang begitu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti ada yang berkata, ada manusia kemuliaan, tetapi gereja telah kehilangan dia. Selanjutnya dinyatakan, suaranya bagaikan desau air bah. Tentu saja ini merupakan suara otoritas, suara dia yang menjadikan alam semesta ini, suara dia yang membangkitkan umatnya dari kubur, dan itu juga adalah suara dia yang akan menarik keluar umatnya dari dunia supaya bersekutu bersamanya. Saudaraku, semua gambaran ini semakin memperkaya gambaran Kristus sebagai Imam Besar Agung yang sedang mengamati dan menghakimi gerejanya. Pandanglah Imam Besar Agung Anda. Roh Allah pasti menolong Anda melihat Dia dalam segenap keindahan dan juga kemuliaannya. Betapa mengagumkannya Dia. Selanjutnya, Kitab Wahyu 1 ayat 16 menyatakan, dan di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Perhatikan dinyatakan, di tangan kanannya, ia memegang 7 bintang. Apa artinya? Tentu saja artinya adalah bahwa dia mengendalikan alam semesta. Kemudian selanjutnya dinyatakan, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang pernah bertanya kepada saya, apa pedang bermata 2 yang sebenarnya keluar dari mulutnya? Tentu saja tidak demikian pengertiannya. Kita perlu memahami bahwa kitab suci menyatakan pedang itu melambangkan firman-Nya. Dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jelas di sini dinyatakan bahwa Allah menghakimi dengan firman-Nya. Dia menghakimi dengan firman-Nya sekarang ini. Karena itu, ketika Dia menyampaikan firman, lebih baik Anda duduk tegak. Karena Dia memang sedang bersungguh-sungguh. Selanjutnya dinyatakan, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Anda bahkan tidak bisa menatap matahari. Apakah Anda merasa mampu menatap Sang Pencipta yang menciptakan matahari? Dia yang adalah Kristus yang dimuliakan, Dia sungguh mengagumkan. Selanjutnya kitab Wahyu 1 ayat 17 menyatakan, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes adalah murid yang sangat akrab dengan Kristus di bumi. Dialah yang bersandar di dada Tuhan Yesus ketika berada di ruang atas. Yohanes itu sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Dia bahkan tidak sungkan menegur Tuhan Yesus sekali waktu. Tetapi, saat dia melihat Kristus yang mulia di Kepulauan Patmos, Yohanes tidak mendatanginya, menepuk-nepuk punggungnya atau menjabat tangannya. Yohanes bahkan tidak mengajaknya berbicara. Yohanes tersungkur di kakinya seperti orang mati. Dan penglihatan ini membuat Yohanes seolah lumpuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika Yohanes saja bereaksi demikian, kita bisa pastikan kalau kita berada di hadirat Tuhan Yesus kita tidak akan mendekat kepadanya dengan akrabnya. Kita pasti tersungkur di depan kakinya seperti orang mati. Dialah Kristus yang dimuliakan sekarang ini. Saya tidak suka budaya Yesus yang tidak hormat sekarang ini saat menyebut tentang dia atau menganggapnya seperti teman biasa. Saudaraku, saya juga tidak begitu suka mendengar ketika orang bernyanyi atau berkata bahwa Yesus adalah teman atau sahabat mereka, padahal kenyataannya tidak demikian. Mungkin Anda menganggap saya ini terlalu ribet. Anda benar. Tetapi saya sebenarnya punya alasan yang mendasar. Perlu diingat bahwa Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 15 ayat 14, Dia katakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Dan itu artinya, jika Anda mengatakan bahwa Yesus adalah sahabat, maka sebagai konsekuensinya sebenarnya Anda juga harus siap untuk menaati dia. Tetapi jika Anda tidak siap menaati dia, maka menurut saya Anda jangan menyanyikan lagu yang menyatakan bahwa Anda adalah sahabatnya. Jika saja kita bisa memandangnya dalam segenap kemuliaan dan juga keindahannya, kita tidak akan menganggap dia biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku, yang mengagumkan adalah saat dia berkata jangan takut. Inilah sapaan Tuhan kepada manusia. Dan dia memberikan 4 alasan mengapa tidak seharusnya kita takut. Yang pertama dia katakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Ini melambangkan keilahiannya. Saudaraku, Tuhan Yesus berasal dari kekekalan dan dia bergerak menuju kekekalan. Pemazmur menyatakan dalam kitab Mazmur 90 ayat 2 dikatakan, Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Kata selama-lamanya di sini tentu saja artinya adalah dari titik habis masa lampau ke titik habis masa depan. Dia tetap Allah. Dia adalah yang pertama karena memang tidak ada yang lain sebelum dia. Dialah juga yang terakhir karena memang tidak ada yang lain setelah dia. Kemudian alasan kedua mengapa kita tidak seharusnya takut adalah dia katakan, dan yang hidup, aku telah mati, atau yang hidup menjadi mati. Dalam kitab Wahyu 1 ayat 8 dinyatakan, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup, sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku, ini tentu saja berbicara tentang kematian dan juga kebangkitan Kristus yang menjadi tebusan. Sebagian kita mengalami rasa bersalah yang begitu kompleks. Kita takut ada orang lain yang menuding kita sembari berkata kamu salah. Tentu saja kita salah. Tetapi Paulus menjawab pertanyaan ini dalam surat Roma 8 ayat 34, di mana dia berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dan saudaraku, jika ada yang bertanya, di manakah dia yang akan menghukum Anda? Maka Paulus berkata, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Apakah saya berbuat salah? Anda bilang saya adalah pendosa besar? Anda harus tahu bahwa sebenarnya Kristus sudah mati untuk saya, dan dia juga sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit bagi pembenaran saya untuk menunjukkan kalau saya diampuni, dan suatu saat kelak saya akan pergi ke surga. Dia berada di sebelah kanan Allah, luar biasa. Dan dia menjadi pengantara dengan mendoakan saya. Kita bisa melihat dia dalam alasan selanjutnya. Yaitu yang ketiga dikatakan, Aku hidup sampai selama-lamanya. ini merujuk pada keadaannya yang sekarang ini, dan dia tidak hanya menghakimi, melainkan juga menjadi pengantara bagi kita. Dan kita tentu saja sangat membutuhkan itu. Hal yang keempat, saudaraku, mengapa kita tidak seharusnya takut dikatakan, karena aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata kunci di sini tentunya melambangkan suatu kekuasaan dan juga kekuatan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas maut dan kubur sekarang ini karena kematian dan juga kebangkitannya. Kata kerajaan maut sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah dunia yang tidak kasat mata. Ini bisa merujuk pada kubur di mana jenazah dibaringkan atau tempat perginya roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya bisa terhibur atas kenyataan bahwa Tuhan Yesuslah yang membawa kunci maut. Dialah yang bisa membebaskan kita dari ketakutan yang mengerikan atas maut. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian Apokalipse. Ayat-ayat berikut ini akan memberitahukan kepada kita suatu urutan dan juga pembagian secara kronologis dari kitab Wahyu di dalam tiga seri, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang mendatang. Saya membuat perubahan pada pembagian ini, kemudian sembari berlanjut ke bagian lain kitab ini, saya bisa menunjukkan keakuratannya. Selanjutnya, kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 19 dinyatakan, "Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Yang pertama kita melihat, tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Saudaraku, sampai di sini, pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang telah dilihat Yohanes? Tentu saja Yohanes melihat Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Saya ingatkan saja bahwa kitab ini adalah kitab Kristosentris atau yang berpusat pada Kristus. Kitab ini berpusat pada Kristus yang mulia di mana dia menjadi pokok bahasannya. Jangan terlalu terfokus pada penunggang kuda atau cawan murka atau binatang yang ada di sini. Mereka itu sebenarnya hanya sekedar lewat. Akan tetapi, pusatkanlah pandangan Anda pada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang dulu, sekarang, dan juga yang akan datang yang dibicarakan di sini. Tuhan Yesus Kristus tetap sama baik dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Yohanes harus menuliskan penglihatan yang didapatnya tentang Tuhan Yesus Kristus ini. Kemudian perhatikan yang kedua dikatakan, baik yang terjadi sekarang. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan sekarang? Tentu saja segala sesuatu yang berkenaan dengan gereja. Berarti tidak lain adalah hal-hal gerejawi. Kita masih ada di bumi setelah 1900 tahun. Segala hal gerejawi tercatat dalam pasal 2 sampai dengan pasal yang ketiga. Kemudian yang ketiga, yang akan terjadi sesudah ini. Saudaraku, saya menerjemahkannya demikian. Hal-hal yang akan Anda lihat setelah yang ada sekarang ini, atau metatauta. Inilah rencana Yesus Kristus, dan kita akan lihat gereja itu naik ke surga. Kemudian kita akan melihat hal-hal yang terjadi di bumi setelah gereja meninggalkannya. Rencana Kristus ini diulas dalam pasal 4 sampai pasal 22 dari kitab Wahyu ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tafsiran tentang ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian. Sebagaimana kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 20 menyatakan, "Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki Dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat, ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas kita melihat di sini bahwa Yohanes sedang menjelaskan dengan menggunakan simbol untuk membantu pemahaman kita. Kita akan tahu apa arti dari simbol-simbol itu. Atau sebaliknya, dia tidak menggunakan bahasa simbolis, tetapi menuliskan hal-hal yang sebenarnya. Perhatikan di sini dinyatakan, rahasia ketujuh bintang dan ketujuh kaki Dian. Ketujuh bintang. Rahasia dalam kitab suci artinya adalah rahasia yang kudus. Itu berarti belum diungkapkan sebelumnya. Dan dikatakan bahwa semuanya ini belum dinyatakan sebelum diberikan kepada Yohanes. Dan secara khusus, rahasia ini sebenarnya menyinggung tentang apa yang dilihat oleh Yohanes. Dialah satu-satunya yang melihat Kristus yang mulia itu. Saudaraku, mungkin Anda penasaran dan menyatakan, bukankah Paulus juga melihat Kristus yang mulia? Tetapi saya akan kembali bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apa yang pernah dilihat Paulus? Coba Anda baca dalam Kisah Rasul 26 ayat 13. Di situ Paulus mengatakan bahwa dia melihat cahaya. Cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Saya bahkan tidak mampu menatap matahari. Dan karena itulah saya yakin bahwa sebenarnya Paulus pun belum pernah melihat Kristus di dalam segenap kemuliaannya. Tetapi tentu saja Paulus tahu kalau Tuhan Yesus itu ada di sana. Silaunya bahkan membutakan mata Paulus selama beberapa hari. Sebab itulah Yohaneslah yang pertama kali melihat Kristus yang mulia, itu menurut saya. Selanjutnya dinyatakan, ketujuh bintang. Itu artinya sebagai ketujuh malaikat. Bintang di sini tentu saja melambangkan suatu otoritas. Dalam Yudas 13, orang murtad juga disebut dengan bintang. Saudaraku, kata malaikat sebenarnya memiliki arti pembawa pesan, yang bisa saja adalah manusia atau memang dia benar-benar malaikat. Malaikat itu merujuk pada pembawa pesan dari malaikat surgawi atau penguasa atau juga pengajar jemaat di muka bumi ini. Saya menganggapnya sebagai rujukan pada gembala setempat dari ketujuh gereja yang akan kita bahas dalam dua pasal berikutnya. Saya suka mendengar panggilan malaikat itu jika ditujukan bagi pendeta. Mengapa? Karena kadang mereka disebut dengan nama lain. Saya harap Anda tidak keberatan jika saya memakai tafsiran ini. Selanjutnya dinyatakan, ketujuh kaki Dian itu ialah ketujuh jemaat. Bahasa Inggris untuk kaki Dian di sini digunakan candlestick, yang seharusnya menurut saya itu kurang tepat. Karena yang tepat sebenarnya lampstand, yaitu fungsinya menopang Dian, bukan lilin. Jadi, stand lampu, atau stand Dian. Kaki Dian di sini juga sebenarnya melambangkan ketujuh gereja Asia, seperti yang akan kita pelajari dalam bagian selanjutnya. Kaki Dian itu melambangkan gereja sebagai suatu keutuhan, gereja sebagai tubuh Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Maleakhi ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan saat ini, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini, tapi Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan bagi mereka, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan sungguh mengasihi dan memperhatikan kehidupan mereka yang sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.